ქვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, დღეს 30 აგვისტოა, პარასკევი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას ოქროპი რუხაძისგან მოვისმენთ, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები დღევანდელ გადაცემას. ჯერ ოქროპი რუხაძე ახალი ამბებით.
სამშვიდობის ჯერ გაგაცნოთ უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ ბრიტანეთის პარლამენტის გადაწყვეტილების მიუხედავად, შეერთებული შტატები კვლავაც ცდილობს შექმნას საერთაშორისო კოალიცია სირიის რეჟიმის წინააღმდეგ შესაძლო სამხედრო ოპერაციისთვის. უკრაინის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ რეფერენდუმის ჩატარება იქნება საჭირო იმისათვის, რომ გაერკვეს, რომ კავშირში შესვლა სურს უკრაინას ევროპის კავშირში თუ რუსეთის ხელმძღვანელობით მოქმედ საბაჟო კავშირში. იუნესკოს ინფორმაციით, სირიაში კულტურული საგანძური იძარცვება. სირია დატოვა საკონსულო აღრიცხვაზე მყოფმა საქართველოს ყველა მოქალაქემ, თუმცა იქ დარჩა 22 ადამიანი, რომლებიც საკონსულოში აღრიცხული არ ყოფილა. ახლა ამ და სხვა ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჩაკ ჰეიგელმა განაცხადა, რომ ბრიტანეთის პარლამენტის გადაწყვეტილების მიუხედავად, შეერთებული შტატები კვლავაც ცდილობს შექმნას საერთაშორისო კოალიცია სირიის რეჟიმის წინააღმდეგ შესაძლო სამხედრო ოპერაციისთვის. პარასკევს მანილაში გამართულ პრესკონფერენციაზე ჰეიგელმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები ატარებს კონსულტაციებს თავის მოკავშირეებთან სირიაში ქიმიური იარაღის შესაძლო გამოყენებაზე სავარაუდო საპასუხო მოქმედების საკითხზე. ბრიტანეთის პარლამენტში ხუთშაბათს გამართული კენჭისყრის შემდეგ თეთრმა სახლმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით სირიაში სამხედრო ოპერაციის ჩატარება ბრიტანეთის მონაწილეობის გარეშეც შესაძლებელია. თეთრი სახლის თანახმად, პრეზიდენტ ობამას გადაწყვეტილება დაეფუძნება შეერთებული შტატების უზენაეს ინტერესებს. ბრიტანეთის პარლამენტმა ხუთშაბათს არ დაუჭირა მხარის სირიის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციის ჩატარებას. პარლამენტის თემთა პალატის 285 წევრი აღმოჩნდა სამხედრო ოპერაციის მხარდამჭერი ზომის წინააღმდეგი. მომხრე იყო 262. ბრიტანეთის პრემიერმა დევიდ კამერონმა კენჭისყრის შემდეგ განაცხადა, რომ მისთვის ნათელი იყო კანონმდებელთა პოზიცია სირიაში სამხედრო ინტერვენციის შესახებ.
British Parliament has spoken very
ბრიტანეთის პარლამენტმა ძალიან კაფიოდ გამოხატა თავისი თვალსაზრისი სამხედრო ჩარევის მიმართ. ეს არ გვიშლის ხელს დავგმოთ ქიმიური იარაღი. ეს ვერ შეაჩერებს ასადის რეჟიმის დაგმობას, ეს არ შეგვაჩერებს მოკავშირეებთან ერთად ვიმუშაოთ მაქსიმალური ზეწოლის მოსახდენად რეჟიმზე იმ საშინელი ქმედების გამო, რასაც ის ჩადის. მაგრამ ამ კონკრეტულ თემაზე ბრიტანეთის სამხედრო ქმედების თაობაზე ეს იყო განხილვის მონაწილეთა მესიჯი.
Of the debate.
ეს განაცხადა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დავიდ კამერონმა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განაცხადა, რომ სირიის კონფლიქტში სამხედრო ჩარევისთვის ბრიტანეთის პარლამენტის უარი პარიზის პოზიციაზე ზეგავლენას არ მოახდენს. საფრანგეთი ემხრობა აზრს ჩატარდეს სამხედრო ოპერაცია სირიის რეჟიმის წინააღმდეგ. გერმანიის მთავრობის წარმომადგენლის თანახმად, ამ ქვეყანაში არ განუხილავთ სირიის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციაში მონაწილეობა. რუსეთის პრეზიდენტის მრჩეველმა იური უშაკოვმა განაცხადა, რომ გაეროს სანქციების გარეშე სირიის წინააღმდეგ სამხედრო ქმედება მსოფლიოს წესრიგის სისტემას სერიოზულ დარტყმას მიაყენებს. ავღანეთის ჩრდილოეთ პროვინცია კუნდუზის ხელისუფლების წარმომადგენელთა ცნობით, პროვინციის ერთ-ერთი რაიონის გუბერნატორი თვითმკვლელის მიერ მოწყობილ აფეთქებას ემსხვერპლა. დაჩი არჩის რაიონის გუბერნატორი იმ დროს დაიღუპა, როცა თვითმკვლელმა თავდასხმებმა აფეთქებელი მოწყობილობა მეჩეთში ამოქმედა. უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა განაცხადა, რომ რეფერენდუმმა უნდა გადაწყვიტოს, რომელ კავშირს შეუერთდება უკრაინა, ევროპის კავშირს თუ რუსეთის ხელმძღვანელობით მოქმედ საბაჟო კავშირს. პარასკევს მიცემულ ინტერვიუში იანუკოვიჩი ამბობს, რომ ასეთი საკითხი ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს. იანუკოვიჩის განცხადება მოხვა რუსეთის მზარდ ზეწოლას კიევზე, გაუქმდეს ევროკავშირთან შესაძლებელი ასოცირების შესახებ ხელშეკრულება და უკრაინა შეუერთდეს რუსეთის მიერ დაფუძნებულ საბაჟო კავშირს. რუსეთმა დროებით აკრძალა ცოცხალი ღორის და ღორის ხორცის პროდუქტების შეტანა ბელორუსიიდან. რუსეთის ხელისუფლების თანახმად აკრძალვა დაუყოვნებლივია და პარასკევიდან შედის ძალაში იმის გამო, რომ ბელორუსიაში აფრიკული ღორის ჭირი გაჩნდა. UNESCO-მ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ სამოქალაქო ომის განმავლობაში სირიაში მდიდარი კულტურული მემკვიდრეობა ნადგურდება და იძარცვება. ბრძოლებმა ორგანიზაციის თანახმად დააზიანა ისტორიული ძეგლები, როგორიცაა უმაიადის მეჩეთი ალეპოში, ასევე კრაკდეშევალიე ჯვაროსნების მიერ მეთორმეტე საუკუნეში აგებული ციხესიმაგრე. მოლდავეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ლიდერმა მიტროპოლიტმა ვლადიმირმა მოწოდება გამოთქვა აიკრძალოს, როგორც მან უწოდა, სამარცხვინო ჰომოსექსუალთა აღლუმები ქვეყანაში. რადიო თავისუფლებას მან უთხრა, რომ მთავრობამ უნდა გააუქმოს კანონი, რომელიც ჰომოსექსუალებს დისკრიმინაციისგან იცავს, და თუ ამას ვერ ახერხებს, უნდა აკრძალოს მაინც გეიების აღლუმები. სირია დატოვა საკონსულო აღრიცხვაზე მყოფმა საქართველოს ყველა მოქალაქემ. ადგილზე რჩება 22 ადამიანი, რომლებიც საკონსულოში აღრიცხულნი არ ყოფილან. განუცხადა ჟურნალისტებს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ ინგა კიკვაძემ. მისი ინფორმაციით, საქართველოს 22 მოქალაქესთან, რომლებსაც ჯერჯერობით არ მიუღიათ ერთიანი გააცხოტილება სირიის დატოვების შესახებ, აქტიური კონტაქტი აქვთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს და საელჩოს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ოქროპი რუხაძემ მოამზადა და გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18:07.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის არჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ხესისებ ვისაუბრებთ ნებათა ხელვაზე სოფელ ჭელაში მინარეთის გარშემო.
როდესაც რელიგიის თავისუფლება შეეხება საკითხი, სახელმწიფო, როდესაც სენსიტიური თემა არის და უკვე ძალიან კარგად ნახეთ, რომ ეს ესეთი თემა არის, სახელმწიფო უფრო მეტი ყურადღებით უნდა მოეპყრას ესეთ გარემოებებს, ესე ვთქვათ, და ესეთი ხელაღებით გარკვეული ქმედებების განხორციელება არ შეიძლება.
შევთავაზებთ მასალას, რომელიც უგზო უკლო დაკარგულთა დღეს ეხება.
ქალბატონებსაც ძიტაყოს გაუჩინარებული ნებით თხოვნით მოგმართა, რომ ყოფილიყო რამე ადგილი, სადაც შეძლებდა ნებისმიერ დროს მისულიყო, რომ მის სახელზე მიეტანა საღდგომო კვერცხი, ჩაეტარებინა რამე რიტუალი, ეს იქნებოდა სანთელი, ეს იქნებოდა რაღაც ისტორიის გაზიარება, რომელიც მის ცხოვრებაში ხდებოდა, და ესეთი ადგილი ამ ადამიანს არ აქვს.
კვლავ მოგვიწევს საუბარი სირიაში და მის გარშემო შექმნილ ვითარებასთან. ამჯერად გაგაცნობთ შეფასებებსაც, რომლებსაც საქართველოში გამოთქვამენ სირიის კონფლიქტზე. შემდეგ მეათე სტუდიაში მიგიწევთ ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. 4 დღიანი ვნებათა ხელვის შემდეგ 20 აგვისტოს ანტიგენის რაიონის სოფელ ჭელაში დააბრუნეს მინარეთი, რომლის დემონტაჟით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის მიერ განხორციელდა. საპატრიარქოსა და საქართველოს მუსლიმთა სამართლოს შეთანხმების თანახმად მინარეთი არ აღიმართება სოფელ ჭელაში ნეიტრალურ ადგილზე და ილუქება და დაცული იქნება მანამ, სანამ არ მოწესრიგდება საგანმანათლებლო ბაზა. საპატრიარქო და მუსლიმთა საბჭო ხელისუფლებას თხოვენ რელიგიური ნაგებობების მშენებლობის მიზანშეწონილობისა და ნებართვის გაცემის საკითხზე საკანონმდებლო რეგულაციების მიღებას. მართლ კოალიციაში შემავალი რესპუბლიკური პარტია კი მიიჩნევს, რომ სახელმწიფომ ვერ შეძლო ჭელას ინციდენტში რელიგიურ ნიადაგზე დაპირისპირების თავიდან აცილება. მოუსმინეთ ჩვენს კოლეგა ნონა მჭედლიშვილს.
მინარეთის მიშენება მეჩეთზე მართლაც კანონდარღვევითა და თვითნებურად მოხდა, რაზეც სახელმწიფოს მხრიდან აუცილებელი იყო რეაგირება. მაგრამ როცა საქმე რელიგიას ეხება, სახელმწიფომ უნდა გაითვალისწინოს საკითხის დელიკატურობა და ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის, რათა არ დაუშვას რელიგიურ ნიადაგზე დაპირისპირება. ვკითხულობთ საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის განცხადებაში, რომლის თანახმად რელიგიური ტოლერანტობა უფრო მნიშვნელოვანია და უფრო დიდი საზოგადოებრივი სიკეთეა, ვიდრე უკანონო მშენებლობების დაუყოვნებელი დემონტაჟი. განცხადებაში პარტია არანაკლებ საგანგაშოდ მიიჩნევს მაღალი იერარქიის სასულიერო პირთა მიერ გაკეთებული პოლიტიკური ხასიათის განცხადებებს იმის თაობაზე, რომ მინარეთი ჭელაში აღარ აღიმართება. ციტატა: საქართველოში ეკლესია გამოყოფილია სახელმწიფოსგან და ურთიერთობები სახელმწიფოსა და საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის რეგულირდება საკონსტიტუციო შეთანხმებითა და არსებული კანონმდებლობით. როგორც სახელმწიფოს არ აქვს უფლება ჩაერიოს ეკლესიის შიდა ცხოვრებაში, ისე ეკლესიას არ აქვს უფლება იტვირთოს სახელმწიფო ფუნქციები. კითხულობთ განცხადებაში, რომლის თანახმად საქართველოს რესპუბლიკური პარტია აცნობიერებს, რომ მართველი კოალიციის წევრია და პოლიტიკურ პარტნიორებთან ერთად იზიარებს იმ პასუხისმგებლობას, რაც ქვეყნის ხელისუფლებას ეკისრება. ადიგენის რაიონის სოფელ ჭელაში განვითარებულ მოვლენებზე პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. მისი საპრეზიდენტო კანდიდატი დავით ბაქრაძე ამბობს, რომ ხელისუფლებამ ვერ შეძლო ქვეყანაში დაძაბულობის ახალი კერის გაჩენის აღკვეთა.
სწორედ საშემოსავლო სამსახურის გაუაზრებელი და უგუნური ნაბიჯები გახდა პირდაპირი მაპროვოცირებელი ფაქტორი ამ დაძაბულობის ამ კერის გაჩენაში. მთავარი პასუხისმგებლობა ქვეყანაში სტაბილურობაზე, მშვიდობაზე, სამოქალაქო თანხმობაზე ეკისრება ქვეყნის ხელისუფლებას. ძალიან სამწუხაროა, რომ ქვეყნის ხელისუფლებამ ვერ შეძლო ამის გაკეთება და უფრო მეტიც, ზოგიერთი მინისტრის არაადეკვატური განცხადება ამ დღეებში ფაქტიურად გახდა ცეცხლზე ნავთის დასხმა დაძაბულობის კიდე უფრო გასაღრმავებლად.
აღნიშნავს დავით ბაქრაძე. ჭელის კონფლიქტის მიზეზებსა და გარემოებებზე საუბრისას კი სახალხო დამცველის ოფისის მართლმსაჯულების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ნათია კაციტაძე ამბობს, რომ მინარეთის დემონტაჟით სახელმწიფომ თავად გამოიწვია რელიგიური დაპირისპირების პროვოცირება.
როდესაც რელიგიის თავისუფლება შეეხება საკითხი, სახელმწიფო, როდესაც ეს სენსიტიური თემა არის და უკვე ძალიან კარგად ნახეთ, რომ ეს ესეთი თემა არის, სახელმწიფო უფრო მეტი ყურადღებით უნდა მოეპყრას ესეთ გარემოებებს, ესე ვთქვათ, და ესეთი ხელაღებით გარკვეული ქმედებების განხორციელება არ შეიძლება, სწორედ ეს შედეგი გვაქვს ამის შემდგომ.
თავის მხრივ სეკულარული სახელმწიფოს პრინციპების დარღვევასა და რელიგიის თავისუფლების დაცულობის საკითხებისადმი ოფიციალური პირების პასიურობის პრობლემაზე ამახვილებს ყურადღებას ექსპერტი ლინა ღვინიანიძე.
პრინციპში სახელმწიფო თმობს საკუთარ პოზიციებს, ის არ არის ნათელი თავის განცხადებებში, უფრო მეტიც მისი განცხადებები აჩენს კითხვებს და ბადეს ეჭვს იმასთან დაკავშირებით, რომ ის არის აცდენილი საერთაშორისო სტანდარტებს, ადგილობრივ სტანდარტებს და ის არის რელიგიის თავისუფლების საწინააღმდეგოდ გაკეთებული განცხადება. და მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფოს ხელისუფლების ჩაური პირები ესეთი სუსტი პოზიციები, რა თქმა უნდა, კიდე უფრო წინაპლანზე წამოწევს რელიგიური ორგანიზაციების ჩართულობებს ამ პროცესებში, რომელიც ეწინააღმდეგება სეკულარული სახელმწიფოს იდეას.
ლინა ღვინიანიძე ამ კონკრეტულ სოფელ ჭელის მეჩეთის მინარეთის დემონტაჟთან დაკავშირებულ შემთხვევაში გულისხმობს საქართველოს საპატრიარქოს წარმომადგენლების მიერ გაკეთებულ განცხადებებს და მართლმადიდებელი მრევლისთვის მიცემულ გარანტიებს იმასთან დაკავშირებით, რომ მინარეთი აღარ დაიდგმება და მიმდებარე ტერიტორიაზე მართლმადიდებლური ეკლესია აშენდება. ჭელის ინციდენტს ხელისუფლ ლებისთვის გამოწევად მიიჩნევს ექსპერტი ხათუნა ლაგაზიძე და მას დროში და სივრცეში ზუსტად გათვლილი ნაბიჯების გადადგმას ურჩევს. ამის ერთ-ერთ საბაბად ხათუნა ლაგაზიძეს მოაქვს რუსულ ინტერნეტ საიტებზე გავრცელებული ცნობები იმის შესახებ, რომ აჭარა შეიძლება კავკასიის ახალ ცხელწერტილად იქცეს.
რაღაც ერთმანეთთან დაკავშირებულ მოვლენებთან გვაქვს საქმე. ესეც არის ის თემა, რომელსაც ძალიან სკრუპულოზურად უნდა დაინტერესდეს საქართველოს ხელისუფლება, ვინ შეიძლება იყოს ამისი ბარე ფიგურანტი, აი ამ სიტუაციის დაძაბვის რელიგიურ ნიადაგზე შუღლის გაჩენისა საქართველოში, ვინ არის ამისი ავტორი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და ვინ არის ამისი შემსრულებელი ქვეყნის შიგნით. ყველაფრიდან ჩანს, რომ ამას ხავს ავტორი ქვეყნის გარეთაც და შემსრულებელი ქვეყნის შიგნითაც.
საქართველოს ხელისუფლებას მომხდარი სწრაფად და ობიექტურად გამოძიებისაკენ მოუწოდა ასევე სახალხო დამცველთან არსებული ეროვნული უმცირესობების საბჭომ. ჭელის ინციდენტის ნაწილობრივი ამოწურვის პირობებში კი 30 აგვისტოს ბათუმში მეჩეთის ტერიტორიისთვის ადგილი მუსლიმთა მრევლმა თვითნებურად შემოსაზღვრა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.gr.
30 აგვისტო ან ოთხეულ დღე უგზო უკლოდ დაკარგულ საერთაშორისო დღეა. ამ დღის აღსანიშნავად საქართველოს რამდენიმე ქალაქში დაკარგულთა ახლობლები შეიკრიბნენ. ღონისძიების ორგანიზება წამების მსხვერპთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრმა, ფონდმა მოლოდინმა და წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტმა ითავეს. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც თეატოფურია მოამსადა.
ადამიანის უგზო უკლოდ გაუჩინარების მიზეზი სხვადასხვაა. უშუალოდ საქართველოში ყველაზე მეტად კონფლიქტების შედეგად იკარგებიან. წამების მსხვერპთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის წარმომადგენელი სოფო ტაბაღუას თქმით, უგზო უკლოდ დაკარგულთა ოჯახები განსაკუთრებულ მიდგომას საჭიროებენ.
არის ძალიან მათი ოჯახის წევრი, ოჯახის წევრის წვედი ღბალი, ცოცხალია თუ გარდაცვლილი. ეს იწვევს სხვადასხვა სახის ფირთულებს, როგორც სხეულები, ანუ სომატურ დონეზე, ასევე ფსიქოლოგიურ დონეზე. იწვევს მათ სოციალურ იზოლაციას, ხდებიან უფრო მეტად სოციალურად იზოლირებული სამყაროსგან. ანუ ეს არის ტრავმა, რომელიც სამყაროსთან უკეტავს, ასე ვთქვათ, მისასვლელს. და ყოველთვის აქვს განსაზღვრა, ჩემი არავის არ არის.
უგზო უკლოდ დაკარგულების მოძიების პროცესში ერთ-ერთი მთავარი მონაწილე წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტია. დღემდე წელიწადში ორჯერ იკრიბება ანუ და სამხრევი კომისიები, რათა კონფლიქტის მონაწილე მხარეებმა ერთმანეთში ინფორმაცია გაცვალონ. ჯერ კიდევ დარჩენილია სამარხები, რომლებშიც შეიძლება დაკარგულებიც აღმოჩნდნენ. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის წარმომადგენელი ნიკა ჩანადირი ამბობს:
წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი განაგრძობს თავის გრძელვადიან დახმარებას შესაბამისი მხარეებთან, რათა მათ უზრუნველყონ ოჯახების უფლება, იცოდნენ თუ რა ხვედრი ეწიათ მათ უგზო უკლოდ დაკარგულ ახლობლებს. ეს არის ძირითადად ჰუმანიტარული შეხვედრების ორგანიზება, სასამართლო ექსპერტიზის მეშვეობით უგზო უკლოდ დაკარგულთა იდენტიფიცირებისათვის ხელის შეწყობა და ამასთან მონაცემების შეგროვება და მართვა უგზო უკლოდ დაკარგულ პირებთან დაკავშირებით.
ჯიმშერ ლეთოდიანმა აფხაზეთის ომის დროს მამა ვალიკო ლეთოდიანი დაკარგა. ის ოჩამჩირის რაიონში ცხოვრობს. გადმოცემით იცის, რომ მამამ მკვდარი ჰყავს, თუმცა მისი ნეშტისთვის ჯერ ვერ მიუკვლევიათ.
იმათ ეგონათ, რომ სოხუმი არ დაცემულა, იმათ სვიაზე აღარ იყო სოხუმიდან და 39-ში გამოსვლითაც 48 კაცი იდგა კამაზზე. იქიდან ორი გადარჩა, დანარჩენი ყველა გაწყვიტეს და მესამე მეოთხე დღე დამარხეს ერთ გამადორებით.
ამირან ნორაკიძის შვილი სოხუმს ომის ბოლო დღეებში იცავდა. ამირან ნორაკიძე მიცის, რომ მისი შვილი მკვდარია, მაგრამ მისი ნეშტი ვერც მანიპოვა.
ქალაქის პოლიციის სამმართველოს უფროსი იყო პოლკოვნიკი რაფავა. იმ რაფავამ შეკრიბა ჯგუფი, ამ ჯგუფში იყო ჩემი შვილიც, რომელიც გადაუდგდა იმ თავდამსხმელებს და სადღაც სუტკა ნახევარი, თითქმის ორი სუტკა არ მიეცა იმ თავდამსხმელის საშუალება, რომ შემოსულიყვნენ ქალაქში და ქალაქის ხალხი ამოეხოცა.
საფო ტაბაღუ ამბობს, რომ უგზო უკლოდ დაკარგულები რაღაცნაირად მივიწყებულები არიან. ოჯახის წევრები ხშირად ნატრობენ, რომ ჰქონდეთ რაღაც ადგილი თავიანთი ახლობლების მოსაგონებლად. 30 აგვისტოს ღონისძიებები სწორედ იმისთვის დაიგეგმა, რომ ამ ოჯახებს ერთმანეთთან შეხვედრისა და საზოგადოებასთან საკუთარ პრობლემებზე საუბრის საშუალება მიეცეთ.
ესეთი ჩვენი ბენეფიციარი ქალბატონი, რომელსაც დედა ყავს გაუჩინარებული, ესეთი თხოვნით მოგმართა, რომ ლან ყოფილიყო რამე ადგილი, სადაც შეძლებდა, ნებისმიერ დროს მისულიყო, რომ მის სახელზე მიეტანა ფინჯანი ყავა, მიეტანა საღდგომო კვერცხი, ჩაეტარებინა რაიმე რიტუალი, ეს იქნებოდა სანთელი, ეს იქნებოდა რაღაც ისტორიის გაზიარება, რომელიც მის ცხოვრებაში ხდებოდა. და ესეთი ადგილი ამ ადამიანს არ აქვს, ამ ოჯახებს არ აქვს. არის ადგილი უგზო დაკარგული ჯარისკაცის, არ არსებობს სამოქალაქო სამშვიდობო ადამიანებისთვის აიმესი მემორიალი.
ამჯერად საერთაშორისო ექსპერტები აფხაზეთში ექსხუმაციის შედეგად ამოღებულ ნეშტებზე მუშაობენ. პირველი შედეგები დაახლოებით წლის ბოლოსთვის გახდება ცნობილი. თეატოფორია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. ეხო კავკაზას პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 19 წუთია. გადაცემა სირიის კონფლიქტზე საუბრით ვაგრძელებთ. ამჯერად გაგაცნობთ შეფასებებსაც, რომლებსაც საქართველოში გამოთქვამენ. თუმცა მანამდე საყურადღებო ინფორმაციაზე, რომელიც ლონდონიდან ვრცელდება. ბრიტანეთის პარლამენტმა მხარი არ დაუჭირა სირიაში სამხედრო ინტერვენციას. ამ გადაწყვეტილებაზე და გამოხმაურებაზე, რომელიც მას ახლავს მსოფლიოში, გვიამბობს ჩვენი რადიოს პრაქტიკანტი ანა ლომთაცე.
Америки შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ჩაკ ჰეიგელი აცხადებს, რომ ამერიკა ჯერ კიდევ ცდილობს საერთაშორისო კოალიციის შექმნას სირიაში, ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ შესაძლო სამხედრო ინტერვენციის განსახორციელებლად. 30 აგვისტოს ჰეიგელმა ფილიპინების დედაქალაქ მანილადან ისაუბრა სირიის მიმართ ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციაზე.
ჩვენი მიდგომაა გავაგრძელოთ საერთაშორისო კოალიციის ძებნა, ისეთი კოალიციის, რომელიც ერთიანად იმოქმედებს. და მგონი ხედავთ, რომ რამდენიმე ქვეყანამ უკვე საჯაროდ გამოხატა საკუთარი პოზიცია ქიმიური იარაღის გამოყენებასთან დაკავშირებით. ჩვენ გავაგრძელებთ კონსულტაციებს ჩვენს მოკავშირეებთან და მეგობრებთან.
ჰეიგელმა ასევე აღნიშნა, რომ მოკავშირე ქვეყნებთან კონსულტაციის ნაწილია კონკრეტული ფაქტების დადგენა გასულ კვირაში დამასკოში ქიმიური იარაღის გამოყენების შესახებ. მას შემდეგ, რაც 5 შაბათს 29 აგვისტოს ბრიტანეთის პარლამენტმა უარი თქვა ინტერვენციაზე, თეთრ სახლში განაცხადეს, რომ სირიაში ამერიკის ჩარევა დიდი ბრიტანეთის ყველაზე ახლო მოკავშირის გარეშეც იქნებოდა შესაძლებელი. ბარაკ ობამას თქმით, მისი გადაწყვეტილება ამერიკის ინტერესებზე იქნება დამოკიდებული. ამერიკა და მისი მოკავშირეები ბრალს დებენ სირიის მთავრობას ქიმიური იარაღის გამოყენებაში, რომელმაც 21 აგვისტოს ასობით ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. სირიის მთავრობა კი ოპოზიციას ადანაშაულებს ამ იარაღის გამოყენებაში. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განაცხადა, რომ ბრიტანეთის პარლამენტის გადაწყვეტილება გავლენას არ იქონიებდა საფრანგეთის მთავრობის პოზიციაზე. ოლანდი მხარს უჭერს ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ პროპორციულ და მტკიცე ქმედებას. რაც შეეხება გერმანიის მთავრობას, 30 აგვისტოს ხელისუფლების წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ გერმანია არ გეგმავს სამხედრო ინტერვენციაში მონაწილეობის მიღებას. ვლადიმირ პუტინის წარმომადგენელი იური უშაკოვი ამბობს, რომ გაეროს თანხმობის გარეშე სირიაზე განხორციელებული სამხედრო იერიში სერიოზული დარტყმა იქნება მსოფლიო წესრიგის მთელი სისტემისთვის. უშაკოვის თქმით, ბრიტანეთის პარლამენტის გადაწყვეტილებამ აჩვენა, რომ ხალხმა დაიწყო შესაძლო სამხედრო მოქმედებების საფრთხეების დანახვა. გაეროს დამკვირვებლებმა მოინახულეს დამასკოს საავადმყოფო, სადაც იმყოფებიან ჯარისკაცები მომწამლავი გაზის ზემოქმედების შედეგად დაავადებული. დამკვირვებლები სირიას შაბათს, 1 სექტემბერს დატოვებენ.
ანა ლომთაძემ, რადიო თავისუფლების პრაქტიკანტმა, ისაუბრა ბრიტანეთის პარლამენტის უარზე სირიაში სამხედრო ინტერვენციის საკითხში, ასევე გამოხმაურებაზე, რომელიც ამ გადაწყვეტილებას მოხვა. მაშინ როცა გაეროს ექსპერტები სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების ბრალდებას სწავლობენ, ხოლო შეერთებული შტატების სამხედრო კოალიციისთვის მოკავშირეების ძებნას განაგრძობს და მსოფლიოში აქტიურად განიხილება ომის შესაძლო ვარიანტები, ზეგავლენები თუ შედეგები, კლის არც საქართველო წარმოადგენს. რას ფიქრობენ ანალიტიკოსები, რა შეიძლება მოელოდეს საქართველოს სირიაში ომის დაწყების და ვითარების გამწვავების შემთხვევაში? ამის გარკვევას ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჯულია შეეცადა.
მიუხედავად იმისა, რომ ბრიტანეთის პარლამენტმა 29 აგვისტოს ენჭისყრის შედეგად მხარი არ დაუჭირა სირიაში სამხედრო ოპერაციის განხორციელების იდეას და მანამდე ასევე მოიქცა გერმანიის საკანონმდებლო ორგანოც, ამ იდეის გარშემო პარტნიორებთან მოლაპარაკებებს განაგრძობს შეერთებული შტატები. თეთრი სახლი დარწმუნებულია, რომ სირიის მთავრობამ საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ ქიმიური იარაღი გამოიყენა და ამისთვის შესაბამისი საფასურიც უნდა გადაიხადოს. თუმცა სამხედრო ოპერაციის დასაწყებად საჭიროა გაეროს შიშროების საბჭოს 5 მუდმივ მოქმედი წევრის ერთიანი გადაწყვეტილება, რაც საკმაოდ რთული მისაღწევია იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ შეერთებული შტატების, ბრიტანეთისა და საფრანგეთის გარდა ამ ჯგუფში ჩინეთსა და რუსეთსაც ვხვდებით, ქვეყნები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან სირიაში შეჭრის იდეას. განსაკუთრებული წინააღმდეგობა მოსკოვიდან მოდის, რომლის განცხადებითაც სირიის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაცია გამოწვევა იქნებოდა გაეროს ქარტიისთვის და რომ ყველაფერი გაეროს ექსპერტთა დასკვნაზე იქნება დამოკიდებული. იმ ექსპერტთა წინასწარი დასკვნა, რომლებიც სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების 21 აგვისტოს გახმაურებულ ბრალდებას უკვე რამდენიმე დღეა ადგილზე შეისწავლიან, გაეროს გენერალური მდივნისთვის ბან კი მუნისთვის კვირის მიწურულს გახდება ცნობილი. გაეროს ექსპერტები სირიას შაბათს დატოვებენ. სამხედრო ოპერაციის რეალური მოსალოდნელობის ფონზე ანალიტიკოსები რისკებს აფასებენ საქართველოშიც, რადგანაც საქმე არც თუ შორეულ ქვეყანას სირიას შეეხება. როცა ყველაზე უარეს სცენარზე ლაპარაკობს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის პროფესორი პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშენძე, კონფლიქტში ირანის ჩართვაზე აკეთებს აქცენტს.
ირანი შეიძლება შეეცადოს თავის რეგიონის სიტუაცია აღურვის და ძალიან ძვირად დაუსვას ჩარევა ამერიკას. აი ეს იქნება ყველაზე სცენარი ჩვენთვის და საქართველოს კიდე ჩაწეული აღმოჩნდეს რაღაცა ფორმიდან. ჩვენ ან შეთანხმებაში არ ვართ ამერიკასთან არ ვართ, მაგრამ რეგიონის სიტუაცია აირევა და ძალიან სრული პროგნოზირება მე რა შეიძლება მას მოყვეს ასგანს. ირანის ეს სამსახურები შეეცდებიან ალბათ დესტაბილიზაცია გამოიწვიონ აზერბაიჯანში მაინც სულთირი ალბათ. ეს რაღაცნაირად და ჩვენს გამოცდება ალბათ ეს არეულობა.
რეგიონში თამაშის საკუთარი წესების შენარჩუნების მიზნით თორნიკე შარაშენძისთვის მაღალია ალბათობა იმისა, რომ ირანი გააქტიურდება, თუმცა ექსპერტი თვლის, რომ უშუალოდ მიზანში საქართველოს არავინ ამოიღებს და რომ ამას არც რუსეთი გააკეთებს. რუსეთი, ასე ვთქვათ, საქართველოს ძინააღმდეგ დროს რომ არიხელთებს, რადგანაც მას ასეთი ინტერესი ამ ეტაპზე არ აქვს, ამაში დარწმუნებულია სტრატეგიული კვლევების ცენტრის წარმომადგენელი გიორგი გვიმრაძეც. თუმცა ის რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ერთ სახიფათო რისკზე ამახვილებს ყურადღებას.
რამდენიმე ათეული გარდაცვლილი სირიიდან უკვე ჩამოასვენეს პანკისის რეგიონში. ანუ ჩვენი პანკისელი ახალგაზრდები, რომლებიც იბრძვიან ასადის წინააღმდეგ სირიაში, ხო? არის ასევე რამდენიმე ათეული ადამიანი, რომელიც ჩრდილოკავკასიიდან იბრძვის ასადის წინააღმდეგ სირიაში. რაღაცა პერიოდში ამ ადამიანებს უკან დაბრუნება დასჭირდებათ და ჩვენ ვართ კორიდორი ამ შემთხვევაში. და აი ამ კორიდორის გაკონტროლებას რამდენად შევძლებთ, ამაზე ძალიან მნიშვნელოვნად იქნება დამოკიდებული ჩვენი რუსეთის ურთიერთობა. თუ ჩვენგან მოხდება გარკვეულ ამ ადამიანების ისევ შესვლა რეგიონში და შემდეგ ისინი იქ დაიწყებენ იმ საქმიანობას გააგრძელებენ, ასე ვთქვათ, საქამდე აკეთებდნენ, ხო, რუსეთის ძინააღმდეგ. თავისთავად რუსეთს მიეცემა გარკვეული შესაძლებლობები იმისა, რომ ჩვენს ძინააღმდეგ რაღაც ღონისძიებები განახორციელოს.
რუსეთის ფაქტორს სხვა კონტექსტში საკმაოდ სახიფათოდ მიიჩნევს ექსპერტი საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხებში ხათუნა ლაგაზიძე. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, შესაძლოა დასავლეთს რუსეთმა სირიის კოზირის დათმობის გამო სამაგიო რო გადაუხადოს და ჯავრი ისევ საქართველოსთან მიმართებით იყაროს.
კოსოვოს და სერბეთის ანალოგიას თუ მოვიხმობ, ის იქთმობს თავის გავლენის სფეროს, ფაქტია, რაც მისთვის არის ძალიან მტკივნეული. უნდა იყოს ლოგიკურად, იმიტომ რომ კარგავს ბოლო ფორპოსტ მისთვის ძალიან მნიშვნელოვან რეგიონში. აი ამისი ანაზღაურება არ მოახდინოს ისევ საქართველოს ხარჯზე. და დავუშვათ სოჭის ოლიმპიადის შემდეგ, რადგან მანამდე ნებისმიერი ალბათ სამხედრო აქტივობა რუსეთის მხრიდან გამორიცხულია, სოჭის ოლიმპიადის შემდეგ სამაგიეროს გადახდა არ მოიტანინოს ისევ საქართველოს სახით. ანუ კიდევ უფრო არ გაამყაროს თავისი ყოფნა ამჯერად კავკასიის რეგიონში.
ხათუნა ლაგაზიძე დარწმუნებულია, რომ საქართველოს ამ სიტუაციიდან მხოლოდ სიფრთხილე და წინდახედულება იხსნის და რომ ხელისუფლებამ განსაკუთრებული და გათვლილი ყურადღება უნდა გამოიჩინოს იმისთვის, რომ რუსეთს არანაირი საბაბი და დასაყრდენი არ მისცეს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18 საათი და 27 წუთია. გადაცემას გავაგრძელებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით, რის შემდეგაც ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას გაგაცნობთ. პრესა დღეს, პრესის მიმოხილვა დღეს ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
დღევანდელ ალიაში პარლამენტის ვიცესპიკერ მანანა კობახიძესთან ინტერვიუ ქვეყნდება. კობახიძე აცხადებს, ჩემი პირადი პოზიცია თუ გაინტერესებთ, მიხელ სააკაშვილი უნდა იჯდეს გლდანის ციხეში. მე ვფიქრობ, როცა ის აღარ იქნება პრეზიდენტი, პროცედურის განხორციელება უფრო გაადვილდება და ის სამართლებრივი გზით ყველაფერზე პასუხს აგებს. მე ნამდვილად არ მინდა მისი გაცილება უცხოეთში, რათა სადმე ლექციები წაიკითხოსო. აცხადებს პარლამენტის ვიცესპიკერი და ის სასამართლოზეც ლაპარაკობს. სხვათა შორის ბაჩო ახალაიესთან და ვანო მერაბიშვილთან დაკავშირებული პროცესები გვაჩვენებს დღეს სასამართლოს მართავს თუ არა კიდევ ვიღაც უხილავი პიროვნება. თუ მოსამართლეები ისევ საეჭო გადაწყვეტილებებს მიიღებენ, ცხადია დადგება მათი და ასევე კოტე კუბლაშვილის პასუხისმგებლობის საკითხიც. კანონის წინაშე ყველა თანასწორია, თუ ვინმეს გონია, რომ კუბლაშვილი ხელშეუხებელია, ძალიან ცდებაო, განუცხადა მანანა კობახიძემ ალიას. ივანიშვილი მთვარეზე არ მიდის, არც პოლიტიკიდან მიდის, მიდის თანამდებობიდან და გადადის სამოქალაქო სექტორში. სანამ ივანიშვილი საქართველოში იქნება, პოლიტიკაზე გავლენაც ექნება, ეუბნება უმრავლესობის წევრი ლევან ბერძენიშვილი ვერსიას. ამავე ინტერვიუში წაიკითხავთ, კოალიციის დაშლა ჩვენს ინტერესში არ შედის. ჩვენ უმადური ხალხი არ ვართ და არასოდეს დაგვავიწყდება, რომ ხელისუფლებაში მოსვლაში ივანიშვილი დაგვეხმარა. თუ თავად ოცნება იყვის, რომ უნდა მეგობრებისგან თავი გაითავისუფლოს, რა პრობლემაა? უბრალოდ არ მესმის ეს, რატომ უნდა მოხდეს მხოლოდ იმიტომ, რომ რესპუბლიკელები ერთ-ორ დეპუტატს ნერვებს უშლის. მე რა მოხდა, იცით რამდენი რამე მიშლის ნერვებს, მაგრამ ვითმენ, აცხადებს ლ Stepan Berdzenishvili Versiistvis mitsamul intervyushi. Saakashvilis politikuri momavali amsataurit rezonansis tavazobs mkitkhvels statias, romlis avtori tsers. Ivanishvilis politikidan tsasula natsionalebs gaadzlierebs da shesadzloa mati khelisuflebashi dabruneba adgilobrivit mitmartolobis archevnebidanats ki daizqos. Tumtsa aset vitarebashits ki gatsilebit naklebia Saakashvilis pironuli shansi miukhedavat imisa rom mas konstitutsiit khelisuflebashi qopnis qolanairi shesadzlebloba gaachnia. Asetia ekspertebis shepasebao tsers rezonansi. Ახალი თაობა ნანა კაკაბაძესთან ინტერვიუს აქვეყნებს. რესპონდენტი საპრეზიდენტო არჩევნებზეც ლაპარაკობს. ძალიან ხშირად მესმის, რომ ნაციონალური მოძრაობა აპირებს მხარი დაუჭიროს გიორგი მარგველაშვილს. მხარი დაუჭირონ, იმიტომ რომ ძალიან კარგად იციან მათი გამარჯვება აბსურდია. ეს არაფერს არ ეფუძნება და ისინი ვერასდროს გამარჯვებენ არჩევნებში. ყოველ შემთხვევაში, მანამ სანამ ხალხის მეხსიერებაში ნაციონალური მოძრაობა არსებობს, ესენი ვეღარ დაბრუნდებიან. ამიტომ ცდილობენ მხარი დაუჭირონ უკვე კოაბიტირებულ ხელისუფლებას, რომელთანაც უკვე გამონახული აქვთ საერთო ენა. ერთადერთ შიშის ფაქტორს დღეს მათთვის წარმოადგენს ნინო ბურჯანაძე ეუბნება ნანა კაკაბაძე ახალ თაობას. დღეს გამოვიდა სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის სექტემბრის ნომერი. მაშინ რამდენიმე პუბლიკაცია ეძღვნება აფხაზეთის ომს. ჟურნალი ქართველი და აფხაზი ვეტერანების დღევანდელ მდგომარეობაზე წერს. 46 წლის სოხუმელი აფხაზის მონათხრობში წაიკითხავთ. არავითარი იდეალები არ არსებობს, ყველაფერს პოლიტიკა წყვეტს, რასაც გულუბრყვილო ადამიანები ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეს წირავენ. ჩვენივე ქვეყანაში ელემენტარული საარსებო პირობებისთვის ხვეწნა გვიწევდა და ასე ახლაც. პასუხად გვესმის, რომ პატარა ნაომარი ქვეყანა ვართ და გასაჭირი ღირსეულად უნდა მოვითმინოთ. არა და ამ გაჭირობით ბევრმა იხეირა, მათ შორის მეომრებმაც. პოლიტიკაში წავიდნენ და შეიცვალნენო. არსენალის პუბლიკაციაში 52 წლის ქართველი ვეტერანის მონათხრობიც არის. ის ტყვეობისა და დაინვალიდების ისტორია სხვა. რამდენჯერ უკიდურესი ტკივილი მომითმენია, იმიტომ რომ წამლის ფული არ მქონდა, სადაც მივდივარ წამლები და მაქვს თან. არიყო ამის გაკეთება საჭირო, ურა პატრიოტიზმი არავის არაფერში წადგომია, მათ შორის არც ქვეყანას. იქ უნდა მოვეკალით, ასე ჯობდა. წაიკითხავთ არსენალის პუბლიკაციაში, რომელიც აფხაზი და ქართველი ვეტერანების მდგომარეობას ეხება.
ნინო გელაშუმა მოამზადა და გაგვაცნო. საქართველოს პრესის მიმოხილვა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამასობაში საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა, სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპი რუხაძე. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჩაკ ჰეიგელმა განაცხადა, რომ ბრიტანეთის პარლამენტის გადაწყვეტილების მიუხედავად შეერთებული შტატები კვლავაც ცდილობს შექმნას საერთაშორისო კოალიცია სირიის რეჟიმის წინააღმდეგ შესაძლო სამხედრო ოპერაციისთვის. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განაცხადა, რომ სირიის კონფლიქტში სამხედრო ჩარევისთვის ბრიტანეთის პარლამენტის უარი პარიზის პოზიციაზე ზეგავლენას არ მოახდენს. ბრიტანეთის პარლამენტმა მხარი არ დაუჭირა სირიის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციის ჩატარებას. უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა განაცხადა, რომ რეფერენდუმმა უნდა გადაწყვიტოს, რომელ კავშირს შეუერთდება უკრაინა, ევროპის კავშირს თუ რუსეთის ხელმძღვანელობით მოქმედ საბაჟო კავშირს. რუსეთმა დღეს დროებით აკრძალა ხორცის პროდუქტის იმპორტი ბელარუსიიდან. ტაჯიკეთის პარლამენტმა საპრეზიდენტო არჩევნების თარიღად 6 ნოემბერი დაადგინა. UNESCO იტყობინება, რომ სირიაში კულტურული საგანძური იძარცვება და ზიანდება მნიშვნელოვანი ისტორიული ძეგლები ომის განმავლობაში. ამერიკის შეერთებული შტატების თანახმად, ირანი სანქციების გამო მილიარდობით დოლარს კარგავს. მოლდავეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მიტროპოლიტს გეიების აღლუმების აკრძალვა სურს. საქართველოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პრეზიდენტობის კანდიდატი ადიგენში განვითარებულ მოვლენებზე პასუხისმგებლობას აკისრებს ხელისუფლებას. თბილისში ბრიფინგზე დავით ბაქრაძემ განაცხადა, რომ ხელისუფლებამ ვერ შეძლო აღეკვეთა ქვეყანაში დაძაბულობის ახალი კერის გაჩენა. დღეს თბილისში გაიმართა ევროკავშირის წარმომადგენლების ხელმძღვანელის ფილიპ დიმიტროვის შეხვედრა საქართველოს საგარეო საქმეთა ყოფილ მინისტრ სალომე ზურაბიშვილთან.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18 საათი და 23 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას. მიათე სტუდიაში დებატიშებით. ჩვენი ოლგროული რადიო ჟურნალის დღევანდელ გამოშვებაში ვისაუბრებთ სუნით მუსლიმთა მოძრაობაზე, რომელიც მაგალითად ყირგიზეთში მზარდი პოპულარობით სარგებლობს. ღარიბი ახალგაზრდებისთვის უცხოეთში უფასო განათლების შეთავაზებით. შემდეგ საქართველოს დაუბრუნდებით, მოუსმენთ მოქალაქეებს, რომლებიც სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილი დახმარების პროგრამის ხარვეზებს უჩივია.
ნაფხარი პიანინო მქონდა. ხოდა ჩამიწერეს მაღალი ქულა რომ დიდარი ხარო და მომიხნეს ის.
მოზარვალ არ ეხლა. შუქი ფუზი გაყო, გაზი ფუზი გაყო, თურაზი გაყო, თუ შემეჭამთ თქვენ. არ დადიხდი და მოვა მეორთან და ჩაგიჭე შუქსა გაყო.
ვისაუბრებთ სოფელ ნიკოლსში ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო კინოფესტივალსეც, რომელიც წელს უკვე მესამედ ჩატარდება.
აქ არამარტო უყურებენ კარგ მულტიპლიკაციას, არამედ სწავლობენ კიდეც და სწორედ სწავლის შედეგი იქნება ფესტივალის გახსნის დღეს საჩვენებლად დაგეგმილი ანიმაციური ფილმი, რომლის ავტორები ნიკოზელი ბავშვები არიან.
ბოლოს გამოახმაურებით ცნობილი კომპოზიტორის და პოლიფონის მკვლევრის დიმიტრი არაყიშვილის გარდაცვალების მე-60 წლის თავს. გიამბობთ, როგორ იყენებდა არაყიშვილი 1867 წელს ედისონის მიერ გამოგონებულ ფონოგრაფს ხალხური მუსიკის ნიმუშების ჩასაწერად.
1901 წლიდან დიმიტრი არაყიშვილი შეუდგა შეიარაღებული აი ამ ფონოგრაფით ექსპედიციებს საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯამაათ თაბლიგი კონსერვატიულ სუნით მუსლიმთა მოძრაობა წლებია მისიონერულ საქმიანობას ეწევა ყირგიზეთში. გავრცელებული აზრით, საზღვარგარეთ უფასო განათლების შეთავაზებით მუსლიმური მოძრაობის პოპულარობა სულ უფრო იზრდება, განსაკუთრებით დაბალ სოციალურ ფენებში. ყირგიზეთის მთავრობა შეშფოთებულია ჯამაათ თაბლიგის მზარდი გავლენის გამო. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა პრაქტიკანტმა ანა ლომთაძემ მოამზადა.
ჯამაათ თაბლიგს აკრძალული აქვს ყოველგვარი საქმიანობა ცენტრალური აზიის უმეტეს ყველაში, მაგრამ მოძრაობამ ყირგიზეთში შეღწევის გზები გამონახა. მისი წევრები სოციალურად დაუცველ ყირგის ბავშვებს საზღვარგარეთ ბანგლადეშში სავაზობენ უფასო ისლამური განათლების მიღებას. მოძრაობის სახელი ჯამაათ თაბლიგი სიტყვასიტყვით მაცნეების კრებას ნიშნავს. იმის მიუხედავად, რომ თავად ჯამაათ თაბლიგის წევრების თქმით მოძრაობა პაციფისტური და აპოლიტიკური ხასიათისაა, რუსეთში ის აიგზალა როგორც ექსტრემისტული ორგანიზაცია. ჯამაათ თაბლიგს ასევე აეკრძალა არსებობა ირანში, ყაზახეთში, ტაჯიკეთში, თურქმენეთსა და უზბეკეთში. როგორც კანიბეკ ოსმონალიევი, ყირგიზეთის პარლამენტის განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის კომიტეტის თავმჯდომარე აცხადებს, მთავრობამ არ უნდა დაუშვას, რომ ყირგიზეთი ჯამაათ თაბლიგის ბასტიონად გადაიქცეს.
სამწუხაროდ ძლიერ არიან დაინტერესებული ისინი, ვისაც ფულის გაკეთება სურს ბანგლადეშში ისლამურ სკოლებში ბავშვების გაგზავნით. ჩვენი შესაბამისი უწყებები, მაგალითად ეროვნული უსაფრთხოების სამსახური, შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ადგილობრივი მმართველობები, არ აქცევენ სათანადო ყურადღებას იმას, რაც ხდება. ზოგიერთ შემთხვევაში ისინი საერთოდ თვალს ხუჭავენ. პარლამენტის რამდენიმე წევრი ცდილობს ეს საკითხი საჯარო ყურადღების საგანი გახადოს და სამართლებრივი ნორმების შემუშავება დაიწყოს. მაგრამ მთავრობაში ამას არავინ აქცევს ყურადღებას.
ამბობს ოსმონალიევი. ზუსტად ვერავინ იტყვის, რამდენმა ოჯახმა გააგზავნა შვილი ყირგიზეთიდან ბანგლადეშში ისლამურ სკოლაში სასწავლებლად. ჯამაათ თაბლიგის მოძრაობა ყველაზე ძლიერი სწორედ ბანგლადეშშია. ეს იმიტომ, რომ ბანგლადეშში, კერძო რელიგიური სკოლები, არ არის მთავრობის მარეგულირებელი ორგანოს დაქვემდებარების ქვეშ. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, დაახლოებით 55 ახალგაზრდა ყირგიზი სტუდენტი სწავლობს ახლა ბანგლადეშის დედაქალაქ დაკაში. ისინი ჩარიცხულნი არიან ჯამაათ თაბლიგის მედრესეში, ანუ რელიგიურ სკოლაში. ერთ-ერთი სტუდენტი 23 წლის აჰმადია. მან სახელი მედრესეში შესვლის შემდეგ შეიცვალა. აჰმადი 17 წლის იყო, როდესაც ჯამაათ თაბლიგის წევრებმა ის ყირგიზეთიდან ბანგლადეში გაუშვეს სასწავლებლად. მის ოჯახს არ ჰქონდა სათანადო შემოსავალი, რომ აჰმადისთვის განათლება მიეცა. ასე რომ ოჯახმა უარი ვერ თქვა ბანგლადეში უფასო სწავლის შესაძლებლობაზე. აჰმადის გამგზავრების შემდეგ უკვე 6 წელი გავიდა. იგი მალე ამთავრებს სწავლას. რელიგიურ სკოლას აჰმადი რაიმე სამუშაოსთვის არ მოუმზადებია. მას მარტო ყურანი და მისიონერული საქმიანობა შეასწავლეს. აჰმადი ამბობს, რომ ყირგიზეთში დაბრუნებასა და მისიონერული საქმიანობის დაწყებას გეგმავს.
ყურანის ზეპირად ცოდნა არის შენი დიპლომი. ეს არის მტკიცებულება. თუ ადამიანს შეუძლია ყურანის თავიდან ბოლომდე ზეპირად წაკითხვა, ეს არის მისი დიპლომი. ბანგლადეშის მთავრობა სწავლის დამთავრების შემდეგ არავითარ საბუთს არ გვაძლევს. ალაჰი გვაძლევს ჩვენს დიპლომს.
ალლაჰ თალა ტერაფთან დიპლომდერლეთ.
ჯამაა თაბლიგის მოძრაობა 1962 წელს დაარსდა ჩრდილოეთ ინდოეთში. მისი მიზანი იყო ინდოეთის სუბკონტინენტზე მუსლიმური რელიგიისა და იდენტობის გამყარება. ჯამაა თაბლიგის მოძღვრება ხას უსვამს ინდივიდუალურ რწმენასა და სულიერ განვითარებას. მოძრაობა დღევანდელ მუსლიმებს ახირებულებს უწოდებს და მათ ტრადიციული სუნიტური ისლამისკენ დაბრუნებას მოუწოდებს. დღესდღეობით ჯამაა თაბლიგი 200 ქვეყანაში აწარმოებს მისიონერულ საქმიანობას და სავარაუდოდ 100 მილიონზე მეტი მიმდევარი ყავს. ავღანეთსა და პაკისტანში მოღვაწე თალიბანის მოძრაობის წევრების მსგავსად, ჯამაა თაბლიგის მიმდევრებიც წინასწარმეტყველი მუჰამედის ცხოვრების წესით ცხოვრობენ. ეს იმაში გამოიხატება, რომ მამაკაცები წვერს იზრდიან და ტრადიციულ არაბულ თეთრ სამოსს ატარებენ. ჯამაა თაბლიგის მოძრაობას კიდევ ერთი მსგავსება აქვს თალიბანთან. ისინი ერთნაირად ეწინააღმდეგებიან ქალთა უფლებების დაცვას. მაგრამ თალიბანთან განსხვავება იმაში გამოიხატება, რომ ჯამაა თაბლიგს ნეიტრალური პოლიტიკური პოზიცია აქვს და გმობს ისლამის სახელით ჩადენილ ძალადობას. შესაბამისად, ალ-ყაიდა და მსგავსი ორგანიზაციები აკრიტიკებენ ჯამაა თაბლიგს და მათ ჯიჰადის უგულებელყოფაში სდებენ ბრალს. რაფიკულ ისლამმა დაკას უნივერსიტეტის მშვიდობისა და კონფლიქტის დეპარტამენტის თავმჯდომარემ ფართოდ გამოიკვლია ბანგლადეშში არსებული მედრესები და მათი ექსტრემისტული ორიენტაციები. ისლამის თქმით, კავშირი ჯამაა თაბლიგის სკოლებსა და ისლამურ ექსტრემისტ შორის არ მტკიცდება. მაგრამ სამწუხაროდ არსებობს მაგალითები ჯამაა თაბლიგის წევრების, რომლებიც შემდეგ ისლამური ექსტრემისტული ორგანიზაციების წევრები გახდნენ უზბეკეთში, ავღანეთსა და პაკისტანში. მათ შორის არიან ორი ბრიტანელი კამიკაძე, რომლებმაც 2005 წლის 7 ივლისს ტერორისტული აქტი განახორციელეს ლონდონში.
ანა ლომთაძემ გვიამბობს, სუნით მუსლიმთა მოძრაობა ჯამაათ თაბლიგიზე, რომელიც ყირგიზეთში მზარდი პოპულარობით სარგებლობს და მთავრობის შეშფოთებას იწვევს. ეთერშია რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაევა ხელები, რომ რასაც დღეში თორ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვასწრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნისში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილები დე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამოფხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს კინო რეჟისორი ნანა ექვთიმიშვილი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 1 სექტემბერს რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში ახლა კი პარასკევის საღამოს გადაცემას გავაგრძელებთ. მეათე სტუდიის შემდეგი სიუჟეტით ისევ საქართველოს უბრუნდებით. სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა დახმარების პროგრამის ხარვეზიანობა ჯერ კიდევ საქართველოს წინამთავრობამ აღიარა და სტატუსის დადგენის წესის შეცვლა გადაწყვიტა. ამ პოზიციას იზიარებს ამჟამინდელი ხელისუფლებაც, რომელმაც მონაცემთა ბაზის შემოწმებისას არაერთი შეუსაბამობა აღმოაჩინა. სოციალურად დაუცველი სტატუსის მინიჭების არსებულმა წესმა არაერთი მოქალაქე დააზარალა, მათ შორის აგვისტოს ომის შედეგად დევნილები, რომლებსაც ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური სტუმრობდა შავშების დასახლებაში.
ზუბაშვილების ხუთსულიანი ოჯახისთვის ორი ძროხა და განვადებით გამოტანილი ტელევიზორი სოციალური დახმარების შეწყვეტის მიზეზი გახდა. სოციალურმა აგენტებმა ორი ძროხა ოთხად აქციეს, როცა ისინი არჩილ ზუბაშვილის და მისი მშობლების ოჯახს ცალ-ცალკე მიაწერეს. არჩილ ზუბაშვილი ახლა სოციალური დახმარების სააგენტოში დადის და ცდილობს სიმართლე დაამტკიცოს, მაგრამ რამდენიმე თვის დახმარებას მაინც დაკარგავს, ვიდრე სოციალური აგენტები მის ოჯახში შემოწმებას ხელმეორედ არ ჩაატარებენ.
ვარ მრავალშვილიანი ოჯახი, არასოდროვანი მიყვანა ხუთივე, სიტის ორგანიზაცია ცემ გადმომცა ორი სული ძროხავი. იმის გამო მოვიდნენ სახლში ჩემთან, ჯერდედაჩემთან და მამაჩემთან იყვნენ კოტეჯში. ეს ორი ძროხა ჩაუწერეს ამათ ჩემ მშობლებს. ჩემთან რომ შემოვიდა მე ეს გოგო და მითხრა რომ რეები კამს, მე ვთქვი ორი ძროხა ყავდა მეთქე ჩემ მშობლებს უწერია. მიმიწერა მეცა. ოთხი გამოგვიყვანა. ნუ ჩაწერ მეთქე, არანაირი პრობლემა არა, ეს აგენტი მეუგნება. ამას უჩაგიწერო მრავალშვილიანი ოჯახია და მაინც დაბალიქულა მოგივაო. მივაკითხე უფროს სამნახე დაველაპარაკე. იმან მითხრა ამ თქვენებს ჩაუწეროთ, მაგრამ ვერანაირად ვერ გამოვიდა, ვერც გადაწერა, ვერც გადმოწერა.
არჩილ ზუბაშვილის მსგავსად შავშების დევნით და დასახლებაში სოციალური დახმარება სხვა ოჯახებსაც მოუხსნეს. როგორც ადგილობრივი მცხოვრებლები გვეუბნებიან, დახმარების მოხსნის მიზეზი ხშირ შემთხვევაში სოციალური აგენტების მიერ მათსახლებში აღმოჩენილი ჰუმანიტარული დახმარება ხდება. როგორც ცნობილია, დევნილთა დასახლებებში სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები კონკრეტულ პროექტებს ახორციელებენ და იძულებით გადაადგილებულ პირებს მცირე ბიზნესის განვითარებაში ეხმარებიან. ზოგს კურთხლებს ჩუქნიან, ზოგს ფუტკარს, ზოგს სათბურს უკეთებენ, ზოგს კი საოჯახო ნივთებით ეხმარებიან. ნუგზარ ოთინაშვილს ხელში იმ ნივთების სია უჭირავს, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა აჩუქეს. სწორედ ამ ნივთების ჩამონათვალი ხდება მისთვის სოციალური დახმარების შეწყვეტის მიზეზი. დასახლების რწმუნებული მას ხელწერილითაც უდასტურებს, რომ ნივთები ნაჩუქარია, თუმცა სოციალური აგენტებისთვის ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა. ოთინაშვილი მიღებულ ქულებს აპროტესტებს და შემოწმებას ხელმეორედ ითხოვს.
მაცივარი გააქვს ტელევიზორიო ყუმელი, ნოთქე ნაჩუქარია, ცომ მოგიტანეო, ნუ მეუტანე ასნობა.
დევნილების აზრით, დროა სახელმწიფო მიიღოს გადაწყვეტილება და ერთ მდგომარეობაში მყოფ იძულებით გადაადგილებულ პირებს ან მთლიანად სოციალური დახმარება დაუნიშნოს, ან დევნილთა შემწეობის გაზრდა მოხდეს. ახლა დევნილები სახელმწიფოსგან სულზე 28 ლარს იღებენ, რაც ოჯახის შენახვის გარდა კომუნალურ გადასახადებშიც უნდა იმყოფინონ.
ნაჩუქარი პიანინო მქონდა, ოდა ჩამიწერეს მაღალი ქულა, რომ მდიდარი ხარო და მომიხსნის ის.
28 ლარი ხლა, შუქი ფუძე გაყო, გაზი ფუძე გაყო, თუ რაზე გაყო, თუ შენ ჩამოთ თქვენ. არ გადიხდი და მოვა მეორდღეს და ჩაგიჭერე შუქსაკაც. თუ მომატება იმასაც მომოტო იმასაცა თუ არ და ცუკლე სოციალური გადიყვანო მაშინ. რომე ტოლისავს ცხოვრება ეკა მითხრა.
1 აგვისტოდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ხელახალი რეგისტრაცია დაიწყო. რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ქეთი ციხელაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ მალე დაზუსტდება დევნილთა რაოდენობა და მათთვის დახმარებაც განისაზღვრება. მისი თქმით, პრობლემების მოგვარებას დრო სჭირდება.
არის ისეთი პრობლემები, რომელიც არ იცდის, ესეც ძალიან კარგად მესმის და ამის თაობაზე ცხადია დევნილთა სამინისტროს ექნება პასუხი, აქვთ მთელი რიგი პროგრამების გათვალისწინებული, რომ ეს საჭიროებები იქნას დაკმაყოფილებელი. მეორე მხრივ ძალიან ძიმე მემკვიდრეობა დახვდათ, ესეც ფაქტი, ესევე როგორც ყველა სამინისტროს და ყველა უწყებას, ძალიან ბევრი პრობლემა მოუგვარებელ და ეს ერთ დღეში ვერ კეთდება. ამიტომ ძნელია მოითხოვო დევნილებისგან, რომ რაღაცა კიდე მეტი გაგებით მოკიდო, იმიტომ რომ ეს ადამიანები მართლა გმირული ამტანობით იტანენ ყველაფერს, რაც ხდება მათ თავს. დარწმუნებული ვარ, რომ გარკვეული დროის განმავლობაში ყველა ეს პრობლემა მოგვარებული იქნება. ყოველ შემთხვევაში ხელისუფლების მხრიდან ცალსახად არის ამის შესახებ მზადება.
გორის მუნიციპალიტეტში იძულებით გადაადგილებულ პირთა რეგისტრაცია 20 სექტემბრიდან დაიწყება. დევნილების აზრით, საქართველოს ხელისუფლებამ მათი სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით სპეციალური პროგრამები უნდა განახორციელოს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
შავშებიდან წინა რეპორტაჟი, საიდანაც შევთავაზეთ, 30-ამდე კილომეტრში მდებარეობს სოფელი ნიქოსი, რომელსაც ახლა მივაფრობთ მსმენელის ყურადღებას. 2 სექტემბერს იქ ანიმაციური ფილმების მესამე საერთაშორისო კინოფესტივალი იწყება. ფესტივალზე ბოლო დროს მსოფლიოს სხვადასხვა კინოფესტივალზე გამარჩვებული ანიმაციური ფილმების ჩვენების გარდა უცხოელი ანიმატორების მასტერკლასებია დაგეგმილი. მოეწყობა კლასიკური მუსიკის სახამოები. ნიქოსის ფესტივალი გაიხსნება დიდი იტალიელი კინოდრამატურგის ტონინო გუერას ნახატების გამოფენით. მოსმინეთ გიორგი კვახრიას.
როგორც ფესტივალის ორგანიზატორებისგან შევიტყვეთ, ტონინო გუერას ნახატებს ნიქოსი გუერას ქვრივი, ლორა გუერა წარმოადგენს. უაღრესად კოლორიტული ადამიანი, რომელმაც მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა გუერას გვიანდელ შემოქმედებაში, რომელმაც გუერა რუსულ კულტურას დააკავშირა და არა მარტო რუსულს, საერთოდ ყოფილ საბჭოთას.
Я была тихая, задумчивая, мечтательная.
Чуми, чапикребули меоцнебе, литературული ქალიშვილი ვიყავი, ნელი, რომანტიკული და გავხდი იტალიელი ქალი.
Стала итальянкой.
Тодино Гуэрас გარდაცვალების შემდეგ ლორა გუერა აგრძელებს გუერას შემოქმედების პროპაგანდას მთელ მსოფლიოში. ფედერიკო ფელინის, თეო ანგელოპულოსის, ანდრეი ტარკოვსკის, ძმები ტავიანების ფილმების სცენარის ავტორი თავად აპირებდა საქართველოში ჩამოსვლას. არ დასცალდა, მაგრამ ახლა საქართველოში, კერძოდ კი ნიქოსში, ჩამოაქვთ იტალიელი მაესტროს ნახატები. Маестроси, რომელიც კინოს პირველ რიგში ადამიანთა კონტაქტის ხელოვნებას უწოდებდა. Маестроси, რომელიც გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე აღნიშნა.
Кинокризисшия, радган кризисшия ერთად ყურების ბნელი დარბაზის ცერემონია. Уцин киноში დადიოდნენ, იქ ერთმანეთს გაეცნობდნენ ხოლმე. Შეყვარებულები იმ მიზნით მოდიოდნენ, რომ ერთმანეთს შეხებოდნენ. დღეს ეს აღარ არსებობს. აღარ არსებობს ეს ცერემონია.
მაგრამ გამონაკლისიც არსებობს. ცერემონია, მაგალითად ის, რაც მოხდება ნიქოში, სადაც ანიმაცია ადამიანთა შეხვედრის კონტაქტის ახლის შეცნობის საშუალება გახდება. ნიქოში ცნობილი ანიმატორები მასტერკლასებს გამართავენ. პრინციპში ეს ტრადიცია წინა ფესტივალებზე დაინერგა. აქ არამარტო უყურებენ კარგ მულტიპლიკაციას, არამედ სწავლობენ კიდეც და სწორედ სწავლის შედეგი იქნება ფესტივალის გახსნის დღეს საჩვენებლად დაგეგმილი ანიმაციური ფილმი, რომლის ავტორები ნიქოზელი ბავშვები არიან. ამ პროექტს, ისევე როგორც საერთოდ მთელ ფესტივალს, რეჟისორი გელა კანდელაკი ხელმძღვანელობს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის კითხვაზე, როგორი იქნება ფესტივალის პროგრამა, რას ნახავს მაყურებელი, გელა კანდელაკმა აღნიშნა, რომ არ იქნება არავითარი შეზღუდვა. მთავარია იყოს მაღალ ჰუმანისტურ იდეებზე დაყრდნობილი მაღალი დონის მხატვრული ნაწარმოები.
ამას არ აქვს მნიშვნელობა ჩვენთვის, არც წელს, როდის არის გამოშვებული, არც ქვეყანას, სად არის ეს შექმნილი და ასე შემდეგ. მთავარი კრიტერიუმი ამისი არის აია.
ნიქოზის ფესტივალზე ევროპის 7 ქვეყნის 100-მდე ფილმი იქნება ნაჩვენები. ფესტივალის ერთ-ერთი ორგანიზატორია დრეზდენის ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო კინოფესტივალი. შესაბამისად, ნიქოზში პირველ რიგში დრეზდენის ფესტივალზე გამარჯვებულ ფილმებს ნახავენ. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ანიმაციური კინოს პროპაგანდა საქართველოში იშვიათად ეწევიან, ანიმაციის ახალი შედევრების ჩვენება ნამდვილად მნიშვნელოვანი მოვლენა უნდა იყოს საქართველოს კულტურულ ცხოვრებაში. არაფერს ვამბობ ანიმაციის კლასიკოსებზე, რომელთა ფილმებს ასევე ნახავენ ნიქოზში. წელს მაგალითად ფესტივალის ყველაზე საპატიო სტუმარი იქნება ანდრეი ხჟანოვსკი. მისი ფილმების რეტროსპექტივას ნიქოზში ერთი დღე დაეთმობა. 2-დან 8 სექტემბრამდე კონფლიქტის ზონის მოსაზღვრე სოფელში ნახავენ აგრეთვე ალაჩურიკოვას ანიმაციურ ფილმს ნიქოზი 2008. მოისმენენ დიმიტრი პოპოვის მოხსენებას თანამედროვე ანიმაციაზე. დაესწრებიან კონცერტებს, რომელთაგანაც განსაკუთრებით საინტერესო უნდა იყოს თეიმურაზ ბაკურაძის ნაწარმოებების პროგრამა. ასეთია ერთ-ერთი ყველაზე ორიგინალური ცერემონია ქართულ კულტურულ აფიშაზე, რომლითაც ფაქტობრივად გაიხსნება ახალი კულტურული სეზონი საქართველოში. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ახლა კი პარასკევის აღამოს გადაცემას ვაგრძელებთ. საუკუნეზე მეტი ხნის წინ ამერიკასა და ევროპაში იმხანად ცნობილმა კომპანია გრამოფონმა თბილისში გახსნა ხმის ჩამწერი აპარატებითა და ფირფიტებით კავკასიაში ვაჭრობისთვის ოფისი. იმავე პერიოდში საქართველოში დაიწყო ცნობილი კომპოზიტორის და პოლიფონიის მკვლევრის დიმიტრი არაყიშვილის სამეცნიერო ექსპედიცია. ამ მოგზაურობის შედეგად გასული საუკუნის დასაწყისშივე გახდა შესაძლებელი ასობით ხალხური სიმღერის ჩაწერა. წელს აგვისტოში 60 წელი შესრულდა დიმიტრი არაყიშვილის გარდაცვალებიდან. მოსმინეთ ჩვენს კოლეგა ნინო როდონაიას.
1901 წელს თბილისში დღევანდელ რუსთაველის გამზერზე კომპანია გრამოფონის ოფისი გაიხსნა. მისი მისამართი იყო გოლოვინის პროსპექტი ნომერი 9. ხმისჩამწერი ტექნოლოგიების კომპანიამ, რომელიც ამერიკაში მე-19 საუკუნის ბოლოს დაარსდა და იმავე პერიოდში ევროპული ფილიალი ლონდონში გახსნა, კავკასიის წარმომადგენლობისთვის თბილისი აირჩია. ლონდონის არქივში დაცული მასალების მიხედვით, თბილისის ოფის ხმისჩამწერ სტუდიადაც იყენებდნენ. იმ პერიოდში ხმის ინჟინრის პროფესია საქართველოში არ არსებობდა. არსებობდა და სტუდიაში სამუშაოდ ევროპელი სპეციალისტები ჩამოდიოდნენ. მათ შორის პირველები ძმები გეისბერგები იყვნენ. არსებული ცნობებით 1901 წელსვე უილ გეისბერგმა თბილისში ჩაწერა ქართული და სომხური მელოდიები, ერთი წლის შემდეგ კი ფრედ გეისბერგმა ია კარგარეთელის გუნდის სიმღერები. თბილისში ჩაწერილი მასალით გრამფირფიტები 1903 წლამდე გერმანიის ქალაქ ჰანოვერში მზადდებოდა, შემდეგ კი რიგაში. კომპანია გრამოფონის თბილისის სტუდიაში ქართული ხალხური სიმღერები 1907 წლამდე არ ჩაწერილა. ერთ-ერთი მათგანი, ვინც ეს საქმე ჯერ კიდევ 1901 წლიდან ითავა, ცნობილი ქართველი კომპოზიტორი და პოლიფონიის მკვლევარი დიმიტრი არაყიშვილი იყო. კომპანია გრამოფონის მსგავსად ისიც ედისონის მიერ 1867 წელს გამოგონებულ ფონოგრაფს იყენებდა, თუმცა არა თბილისის სტუდიაში, არამედ პრაქტიკულად მთელ საქართველოში. ეს მექანიკური ხმისჩამწერი აპარატი დღეს თბილისში ქართული ხალხური სიმღერის და საკრავების სახელმწიფო მუზეუმში ინახება. ეთნომუსიკოლოგ ქეთევან ბაიაშვილის თქმით,
აი ამ ფონოგრაფს ჩვენ უნდა ვუმადლოდეთ, რომ დღეს ძალიან თამამად შეგვიძლია საუბარი ამა თუ იმ კუთხის მუსიკალურ ენაზე, იმიტომ რომ სწორედ 1901 წლიდან დიმიტრი არაყიშვილი შეუდგა შეიარაღებული აი ამ ფონოგრაფით ექსპედიციებს საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში.
ექსპედიციის შედეგად დიმიტრი არაყიშვილმა 500 მეტი ხალხური სიმღერა შეაგროვა. ცვილის უნიკალური ლილვაკები, რომლებზეც დიმიტრი არაყიშვილის სიმღერებს ფონოგრაფით იწერდა, ქართული ხალხური სიმღერის და საკრავების მუზეუმის გარდა დღეს ინახება თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმში. ფონოგრაფი ჩაწერის გარდა დიმიტრი არაყიშვილს ხალხური სიმღერები ნოტებზე გადაჰქონდა. ეთნომუსიკოლოგ ნინო კალანდაძის თქმით, დიმიტრი არაყიშვილის წყალობით პირველად ჯერ კიდევ 19 საუკუნის 90-იანი წლების ბოლოს გამოიცა აფხაზური სიმღერების ნოტები.
საინტერესოა, რომ დაბეჭდა ქუთაისისა და თბილისის სახალხო სკოლების მოსწავლეთათვის გამოცემულ კრებულში ერთ-ერთი ნიმუში აფხაზურ კილოზე, ანუ მისთვის, ესე იგი, გურული კილო, მეგრული კილო, აფხაზური კილო, ეს იყო აბსოლუტურად ერთი და იგივე. ქუთაისსა და თბილისში ბავშვებს უნდა ესწავლათ იმ დანარჩენ სიმღერებთან ერთად აფხაზურ კილოზე სიმღერა.
დიმიტრი არაყიშვილი იყო მათ შორისაც, ვინც სანოტო ჩანაწერების სახით გადაარჩინა ქართული საგალობლები. ცნობილი კომპოზიტორი, რომელიც პროფესიული ქართული მუსიკის ერთ-ერთი ფუძემდებელი და პირველი ქართული სიმფონიური ნაწარმოების ავტორიც იყო, ქვეყნის ყველა კუთხეში ხალხური სიმღერების ჩაწერის და ნოტებზე გადატანის გარდა ქართული პოლიფონიის ფესვებს და განვითარებას სიკვლევდა. დიმიტრი არაყიშვილი 1953 წლის აგვისტოში 80 წლის ასაკში გარდაიცვალა. 1967 წლის აგვისტოში კი ამერიკის შეერთებული შტატების აერონავტიკის და კოსმოსის კვლევის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ხომალდით ვოიაჯერი სხვა გალაქტიკებში სავარაუდო ცივილიზაციისთვის კოსმოსურ სივრცეში გაგზავნა სხვადასხვა ინფორმაცია დედამიწის არსებობის შესახებ. ანალოგური ფორმებით კოდირებული 115 გამოსახულება, დედამიწის ბუნებრივი ხმების ჩანაწერები, მისალმება 55 ენაზე და საათნახევრიანი აუდიო მასალა კლასიკური და ხალხური მუსიკის ფრაგმენტებით, მათ შორის ქართული სუფრული სიმღერის ჩაკრულოს ნაწყვეტი. თავად საქართველოში ჩაკრულოს ქართული ხალხური სასიმღერო შემოქმედების გვირგვინად მიიჩნევენ. ამ სიმღერაზე უცხოელების განსაკუთრებული რეაქციის მოწმეც არაერთხელ ყოფილა ანსამბლ რუსთავის სამხატვრო ხელმძღვანელი ანზორ ერქომაიშვილი.
ჩაკრულოს შედევრია ქართული პოლიფონის, ერთ-ერთი შედევრია, არა მარტო ქართული. ყოველთვის როცა ხერი ვართ უცხოეთში, ჩაკრულოს დარბაზი ფეხზე დგება. ცნობილი ფაქტია, რომ ამერიკაში უდიდეს დარბაზებში, სადაც სახელმწიფო ანსამბლი მაშინდელი ანზორ კავსაძის ხელმძღვანელობით მოგზაურობდა, ფინალი იყო, ჩაკრულობდა. ამეორებინებდნენ სამჯერ, ოთხჯერ ამეორებინებდნენ. დაიღლებოდა ხალხი ანზორ კავსაძეზე, კითხებოდა ილია ზაქაძე, შეგიძლია კიდე იმღერა, შემიძლია, ეთქოდა ეს და მღეროდნენ.
აზორ ერქომაიშვილი, რომელიც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის არქივში დაცული ქართული ხალხური სიმღერების საუკუნეზე მეტი ხნის წინანდელი არაერთი ჩანაწერის აღმომჩენია, ამბობს, რომ ჩაკრულოს ყველაზე ძველი ჩანაწერი 1912 წლით თარიღდება. ამ წელს კომპანია გრამოფონის თბილისის სტუდიაში ხმის ინჟინერმა ედმონდ პერსმა ჩაწერა ლევან ასაბაშვილის ცნობილი ანსამბლის მიერ შესრულებული 8 სიმღერა, მათ შორის ჩაკრულო. თუმცა 1912 წელს ნამღერ ამ ვარიანტს სახელად გამხიარულდი ბუხარო ერქვა. საუკუნეზე მეტი ხნის წინ პირველად ჩაწერილი ჩაკრულოს გრამფირფიტის ორიგინალი დღეს ლონდონში ბრიტანეთის ბიბლიოთეკის ხმოვან არქივშია დაცული. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩაკრულოზე ამდენი ხანი საუბრის შემდეგ ახლმას მოუსმინოთ კიდეც ანსამბლ რუსთავის შესრულებით.
აი ხიდის თავში
შეკრათა პირობა ჩვენ გავხდეთ ხვიდნიზმანია ჩავხდეთ მუხრანა ბატონსა თავსა და ვანგრიოთ ბანია
სრულდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ხამის 12 საათამდე გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.